អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឧទេផលីនបាទ
ចាជម្រាបសួរបងនរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសហជីពដោយក្នុងនោះបានលើកឡើងពីវិវាទការងាររវាងសហជីពនៅ Naga World ជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga ដែលមានកាស៊ីណូនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងហើយចំនួននេះក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់ដោយមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរហើយអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ស្ថានភាពវិវាទក្រុមហ៊ុន Nagaver ជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករញូចឹកនៅ Naga មែនតើយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពនៅស្រុកយើងថមថយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងបរិយាកាសត្រឡប់ថយក្រោយមុនឆ្នាំ2013ខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពប្រសើរឡើងពីព្រោះមុនជំនាន់នោះអត់មានច្បាប់សហជីពទេក្រោយពីឆ្នាំ2013មកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមចេញនៅច្បាប់សហជីពក្រោយពីច្បាប់សហជីពមកក៏ចេញនៅច្បាប់ស្ដីពីកូវីដណាច្បាប់កូវីដឡណាច្បាប់កូវីដហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងតាំងពីការចងក្រងសហជីពមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពហើយសម្រាប់សហជីពដែលឯករាជ្យមិនមាននិន្នាការទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចមិនរងឥទ្ធិពលពីនយោជកយើងពិតជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការចងក្រងសហជីពពីព្រោះយើងចងក្រងសហជីពពីកម្មករទៅកម្មករហើយតើតកម្មករសោះស្រួលគ្នាក៏ព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការបង្កើតសហជីពបានទៅបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើក្រឡេកមើលពេលយើងអត់មានច្បាប់សហជីពហ៎គឺច្បាប់សហជីពហ្នឹងអត់ជាអំណោយផលដល់កម្មករញូចឹកឯពេលនោះគឺបើសិនយើងអត់មានច្បាប់សហជីពកម្មករញូចឹកអាចចងក្រងអាចចូលជាមួយនឹងសមាជិកសហជីពដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីនៅតាមក្រសួងការងារទេតែយើងមើលឃើញថាដោយសារតែឥទ្ធិពលសហជីពខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងមនីមនីសូត្ររុះរាន់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់សហជីពហ្នឹងនៅក្នុងការគប់មិនអោយចលនាកម្មករញូចឹកហ្នឹងមានសន្ទុះកើនឡើងណាពីព្រោះយើងឃើញពីដំបូងឡើយសហជីពហ្នឹងក៏កើតបានតែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេតែក្រោយមកគឺកម្មករចាប់ដើមប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់វិស័យតាំងពីកម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តខារ៉ាអូខេម៉ាសសាហើយកម្មករនៅខាងផ្នែកស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាប់មានហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្រាស្រ័យសិទ្ធិខ្លួនឯងយល់ដឹងច្រើនទៅលើរឿងសេរីភាពសហជីពម្ល៉េះយើងមើលឃើញសន្ទុះហ្នឹងកើនឡើងបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងគប់កុំឲ្យចលនាហ្នឹងឬក៏ភាពខ្លាំងក្លាភាពក្លាហានការប្រាស្រ័យសិទ្ធិអំណាចនឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលសាយភីទៅ
ខ្ញុំបានចាំកាលពីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមលើចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការដើរតួនាទីជាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចថាវាអាចជួយកម្មករបានច្រើនទេក្នុងសម្រាប់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា
មែនតើទៅសារៈសំខាន់របស់សហជីពវត្តមានសហជីពមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនហើយក៏ដោយដូចជាប៉ែកនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អហើយរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនៅតែចងក្រងសហជីពគ្រប់វិស័យដែលតាំងពីកម្មករយុចឹកនៅក្នុងផ្នែកវិស្វករក៏គេចងក្រងសហជីពសារព័ត៌មានក៏គេចងក្រងសហជីពគ្រប់និយាយទៅគ្រប់ឋានៈទាំងកម្មករនៅក្នុងវិស័យធនាគារក៏គេចងក្រងសហជីពមន្ត្រីរាជការក៏គេមានសហជីពពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយនៅពេលដែលរដ្ឋកាន់តែទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនវត្តមានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានថមថយឯងខ្ញុំនៅចង់លើកអនុសាសន៍ពីបណ្ឌិតកែមលីថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើច្បាប់ចង់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមយកតែឈ្មោះអង្គការ ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅស្រុកយើងហ្នឹងយកមកធ្វើជាគោលនយោបាយហើយអនុវត្តទៅល្អមែនតើព្រោះព្រោះដោយសារតែអង្គការមួយចំនួនកើតឡើងហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋអត់មានទំនួលខុសត្រូវទើបមានអង្គការហ្នឹងទាំងអស់មករុញឲ្យរដ្ឋទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំពោះវត្តមានសហជីពខ្ញុំក្លែកមកវិញនៅក្នុងមុំមួយនៅក្នុងសង្គមគឺមានតែ3មុំមាននៅក្នុងចលនាទៅថ្ងៃមុខទី1មុំរដ្ឋាភិបាលទី2មុំពីវិស័យឯកជនឬក៏តកែទី3គឺមុំសហជីពហ្នឹងឯងដែលជាអ្នករុញឲ្យរដ្ឋនឹងមានទំនួលខុសត្រូវហើយសហជីពនឹងរុញឲ្យខាងវិស័យឯកជននឹងមានទំនួលខុសត្រូវមកលើកម្មករយុចិត្តហើយធ្វើម៉េចទប់កុំឲ្យរដ្ឋនឹងមានអំណាចលើសលប់ជ្រុលហើយសហជីពនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវិស័យឯកជនឬក៏តកែនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគេត្រូវរើគ្នាគេបង្កើតច្បាប់មកខ្លាយទៅជាការរឹបអូសផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញទំនោរបែបហ្នឹងគឺវត្តមានសហជីពមានសារៈសំខាន់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាយើងជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវត្តមានសហជីពនឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពទូលំទូលាយហើយវត្តមានសហជីពនឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករយុចឹកនឹងចងក្រងបង្កើតសហជីពដោយសេរីភាពហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងជាមូលដ្ឋាននឹងដោយពេញលេញឧទាហរណ៍សិទ្ធិមូលដ្ឋានមានអីសិទ្ធិចងក្រងបង្កើតសហជីពហើយចងក្រងបង្កើតសហជីពនឹងដើម្បីខ្លួនឯងមានអំណាចទៅចរចាមួយតកែហើយបើសិនជាចរចាមួយតកែតកែមិនសុកសុកស្ដាប់យើងទេតោះតែសិទ្ធិមួយទៀតធំមែនទែនដែលដើម្បីឲ្យការចរចាមានប្រសិទ្ធភាពគឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មបើសិនជាអត់មានសិទ្ធិកោតកម្មតកែអត់ស្ដាប់កម្មករយុចឹកទេម្ល៉េះហើយមិនគ្រាន់តែយើងមានសហជីពគ្រាន់តែបង្កើតសហជីពមួយបានទេគឺសិទ្ធិធំបំផុតដែលអាចឲ្យកម្មករអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺសិទ្ធិកោតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ពេញចិត្តទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិកោតកម្មពីព្រោះសិទ្ធិកោតកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មករប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនចរចាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែប្រែគោលនយោបាយការពារឋានៈកម្មករយុចឹកហើយរុញឲ្យតកែនឹងបែងចែកនៅភាគលៀបឬក៏ប្រាក់ចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗនឹងមកឲ្យកម្មករយុចឹកដែរ
កាលពីកន្លងទៅចំនួននៅ Nagaworld នឹងមានការលើកឡើងច្រើនអំពីការបញ្ឈប់សហជីពទ្រង់ទ្រីធំនៅ Nagaworld ហើយមានការលើកឡើងបន្តថាប្រសិនបើការបំបាយសហជីពនេះបានវាហាក់ដូចជាការធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងៗបាក់ស្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីមើលឃើញចំនួននេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងករណីជាមួយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាចំនួនមួយនេះបើមែនតើវាជាចំនួនការងារសត្វសាបតែអ្វីដែលយើងមើលជាចរន្តតាំងពីដើមឬគល់មកខ្ញុំថាវិវាទនឹងពលាតដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតែការលូកដៃអន្តរាគមជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋច្រើនពេកទី1យើងមើលឃើញគណៈកម្មការចាប់ដើមធ្វើកោតកម្មអ្នកនាំពាក្យពីក្រសួងការងារហ្នឹងគឺចាប់តាមលើកឡើងថាជាតតិចរៀបចំឯណាទៅជាបដិវត្តពណ៌អីចឹងជាដើមចាដល់ពេលទី2យើងមើលឃើញដើម្បីចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ការធ្វើសន្និសិទកសែតខ្ញុំនៅអត់ភ្លេចទេនៅរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្នងការជាមួយនឹងប្រញ្ញាហ្នឹងចេញធ្វើសន្និសិទកសែតដើម្បីចោទថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានចេតនានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបដិវត្តពណ៌អីនឹងជាដើមយើងមើលឃើញថារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងការជ្រៀតជ្រែកការអន្តរាគមពីស្ថាប័នដែលមានអំណាចជ្រុលដែលធ្វើឲ្យវិវាទការងារហ្នឹងអត់ត្រូវបានដោះចេញហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្វើសហជីពយូរហើយវិវាទទាំងឡាយណាដែលមានអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកអន្តរាគមហ្នឹងជាស្ថាប័នរដ្ឋមកអន្តរាគមគឺធ្វើឲ្យវិវាទហ្នឹងដោះចេញទេបើសិនជាវិវាទនឹងត្រឹមតែកម្មករនឹងតកែហើយដោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំមកអន្តរាគមកុំមកបើប្រើអន្តរាគមអន្តរាគមដោយយោងទៅតាមយុត្តាធិការផ្នែកច្បាប់ណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងដោះស្រាយចេញតែបើសិនជាអន្តរាគមមកជ្រៀតជ្រែកមកកាត់សេចក្តីហើយការពារតកែវិញយើងមើលឃើញថាវិវាទនឹងគឺកម្មករកាន់តែរងភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបជារួមយើងមើលឃើញថាវិវាទរវាងតកែ Naga ក្រុមហ៊ុន Naga ជាមួយនឹងកម្មករយុចិកជាវិវាទការងារសត្វសាបប៉ុន្តែការចេញមកពីការអន្តរាគមពីស្ថាប័នរដ្ឋហើយស្របមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរថានៅក្នុងទំនោររបស់ក្រុមហ៊ុន Naga យើងមើលឃើញថាតើក្រុមហ៊ុន Naga ពិតជាខាតបង់ដោយសារ COVID-19 មែននេះអត់ទេក្រុមហ៊ុន Naga គ្រាន់តែចំណេញតិចជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានរបាយការណ៍ដោយសារក្រុមហ៊ុន Naga មានទីផ្សារភាគហ៊ុននៅហុងកុងដែលសហជីពបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Naga មានចំណេញច្រើននៅក្នុងបើទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព COVID ក៏ដោយគ្រាន់តែចំណេញតិចជាងពេលមិនតាន់មាន COVID តែប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមហ៊ុន Naga មានផែនការនៅក្នុងការប្រិចទៅដល់ Naga 3ទៀតចុងជាក់ស្ដែងគឺក្រុមហ៊ុន Naga អត់មានរងផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទេគឺចេតនាពិតប្រាកដគឺរំលាយវត្តមានសហជីព ហើយនឹងជីករំលើងមិនឲ្យមានតំណាងកម្មករយុចិកដែលតែងតែនិយាយភាសាកម្មករការពារកម្មករយុចិកនៅកន្លែងធ្វើការ
ដោយសារការពិភាក្សានេះមិនមានវត្តមានមន្ត្រីខាងក្រសួងកាងារកន្លងទៅខាង VOA បានតាមដានចំនួននៅ Nagaworld ដែរហើយឃើញខាងមន្ត្រីក្រសួងកាងារក៏បានលើកឡើងថាបានព្យាយាមដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានលើកឡើងពីយន្តការមួយទៀតប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនទុកចិត្តមិនសះជាក៏អាចប្តឹងទៅតុលាការប្រើវិធានការតុលាការផងដែរពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីឧបទេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវៈក្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបទេផលីនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហ្នឹងខាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ហ្នឹងដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយក្នុងនោះក៏បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីរឹតត្បិតសកម្មភាពរបស់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរជាដើមហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលើកឡើងថាមានតែសហជីពមីកញ្ចប់ឬសហជីពដែលស្និទ្ធនឹងថកែទេដែលអាចបន្តរស់រានបានខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើរបាយការណ៍មួយនេះបាន
ចាមែនតើទៅគឺស្ថានភាពនឹងកើតមានប៉ិតមែនរបាយការណ៍នេះគឺឆ្លោះប្រចាំងអំពីស្ថានភាពប៉ិតប្រកបរបស់កម្មករយុចិកឬក៏វត្តមានសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរបាយការណ៍នេះវាពិតជាបង្ហាញថាវត្តមានសេរីភាពសហជីពឬក៏សហជីពដែលឯករាជ្យការពារសិទ្ធិកម្មករនឹងគឺយើងដដាបទទួលយើងប្រឹងតតខ្យល់នៅក្នុងការចងក្រងកម្មករយុចិកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានសម្លេងកម្មករយុចិកទៅប្រឈមនៅពេលដែលគេធ្វើច្បាប់គេតាក់តែងគោលនយោបាយផ្សេងៗជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga មួយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យខាងពួកយើងក៏យើងមើលឃើញថា Mentor សហជីពមីកញ្ចប់ពេលឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសំទោសខាងក្រសួងខាងនយោជកព្យាយាមបង្កើតរូបភាពមួយទៀតគឺតាមរយៈតំណាងកម្មករយុចិកហើយតំណាងកម្មករយុចិកហ្នឹងដែលព្យាយាមមិនឲ្យកម្មករយុចិកនឹងបង្កើតសហជីពទេគឺគេហៅថាប្រតិភូបុគ្គលិកតាមរយៈប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងគឺបន្លំផ្នែកកម្មករពីព្រោះប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងក៏រៀបចំតាក់តែងសម្របសម្រួលដោយនយោជកដែរតែយើងមើលឃើញថាប្រ ਵਾ ឲ្យកម្មករនយោជកហ្នឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយមួយទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងសហជីពវិស័យពួកយើងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាតាក់តិចហ្នឹងសាយភាយមកដល់ខាងផ្នែកចំណីអាហារទៅទៀតពីព្រោះការប្រើប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានតួនាទីធំធំ management មានថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យបង្ហាញថាអ្នកហ្នឹងមានអំណាចនៅក្នុងការប្រជុំកម្មកររឿងអីដែលគេមកធ្វើជាតំណាងកម្មករការពារប្រយោជន៍កម្មករនេះជាសំណួរដែលយើងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារីឯវត្តមានសហជីពមីកញ្ចប់ហ្នឹងគឺជាសហជីពដែលគេហៅថារងឥទ្ធិពលការសម្រេចចិត្តពីខាងតកែទាំងអស់តកែគេបញ្ជាឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងតែងធ្វើអីគឺធ្វើតាមគេទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចនៅសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga នៅពេលដែលគេចាប់តំណាងសហជីព LRSU ហើយមានសហជីពមួយទៀតដែលកើតឡើងថ្មីចុះបញ្ជីលឿនមែនតែនតាមរយៈពួកយើងជាសហជីពដែលឯករាជ្យឆ្លងកាត់ការចុះបញ្ជីសហជីពគឺប្រហែលអាចយ៉ាងតិចក៏ប្រើពេល6ខែដែរមានន័យថាតំណាងខាងក្រសួងហ្នឹងកែអក្ខរាវិរុទ្ធអត់ចេះត្រូវអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលខាងសហជីពដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនវិញគឺចេញបញ្ជីការយ៉ាងរហ័សនេះឲ្យយើងប្រៀបធៀបមើលហើយបើយើងនិយាយទៅគេថាគេមានហេតុផលច្រើនណាស់គេធ្វើត្រូវខាងនេះធ្វើមិនចេះត្រូវដល់សារយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថារូបភាពនៅពេលដែលយើងគួរឲ្យបារម្ភមែនតើនៅពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគេត្រូវរើគ្នាធ្វើអីក៏ស្រួលដែរតែសម្រាប់យើងជាកម្មករដែលការពារសម្លេងរបស់កម្មករយុចិកកើតឡើងដល់កម្មករយុចិកវាអត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលគេគូសមកឲ្យពួកយើងទេ
អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកស្រីមើលឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសក្រសួងកាងារព្រោះជាក្រសួងសម័យក្នុងការទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះបញ្ជីនេះ
យើងពិបាកមើលឃើញថាគេមានឥទ្ធិពលឬមិនមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែយើងអាច មើលឃើញជារូបភាពបែបនេះវិញនៅពេល COVID-19 មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន Naga មួយចំណេញគឺរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់នៅក្នុងការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកចំថ្ងៃទឹកហើយសភាអនុម័តតែម្ដងមានន័យថាកាលណាចំថ្ងៃទឹកហើយកម្មករត្រូវធ្វើការថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានលុយទៀតឬក៏គាត់ឈប់សម្រាកអត់ចាំបាច់កាត់ប្រាក់ឈ្នួលយើងមើលឃើញថាទម្រង់បែបនេះគឺឲ្យចំណេញទៅខាងវិស័យឯកជនជាងមកឲ្យកម្មករយកចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្ថានភាពនេះមិនគួររដ្ឋាភិបាលតាក់តែងឬក៏កែច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្មករយកចិត្តរងនៅវិបត្តិ COVID-19 ហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលប្រឹងចេញច្បាប់នឹងមកក្នុងកលតិសៈដែលកម្មករយកចិត្តតដាបទទួលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ការងារហើយអ្នកខ្លះបើគាត់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានប្រាក់អូវថាមានថាប្រាក់ថែមម៉ោងសម្រាប់កម្មករយុចិត្តដល់ពេលកែប្រែឡើងហ្នឹងអ្នកដែលចំណេញគឺតកែជាយើងមើលឃើញវិស័យកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យកាស៊ីណូក្តីខាងផ្នែកទេសចរក្តីភាគច្រើនគឺបាត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយសម្បីតកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍ហ្នឹងដែរជាយើងមើលឃើញជារឿងមួយដែលអកុសលថានៅពេលដែលច្បាប់ការពារតប្រយោជន៍វិស័យឯកជនណាគឺកម្មករយុចិត្តខ្លាយទៅជាគេហៅថាទាសករសម័យទំនើប
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីភាពរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសទេថាតើបើសិនបើអាចអ្នកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្មករនឹងចង់ឲ្យមានការកែប្រែកន្លែងចំណុចណាខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាកែប្រែកន្លែងទី1គឺមិនចាំបាច់ឲ្យមានសហជីពមូលដ្ឋានទេយើងបកត្រឡប់ទៅកាលពីមិនទាន់មានច្បាប់សហជីពយើងមានច្បាប់ស្តីពីការងារមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់ស្តីពីការងារមួយនឹងយើងនិយាយថាមិនល្អខ្ចោះតែល្អសំល្មមដែលអាចកម្មករយុចិត្តប្រើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងគឺមានថាកម្មករយុចិត្តនឹងអាចមកចូលជាសមាជិកសហជីពសហព័ន្ធយើងនឹងដោយផ្ទាល់បានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាគ្រាន់តែកម្មករយុចិត្តគាត់ធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមួយឲ្យយើងជាតំណាងកម្មករយុចិត្តនឹងអាចទៅការពារក្តីឬក៏តំណាងឲ្យកម្មករយុចិត្តនឹងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលហើយយើងមើលឃើញច្បាប់នឹងច្បាប់សហជីពនឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែននឹងឲ្យអំណាចទៅក្រសួងការងារខ្លាំងពេករហូតតទៅក្រសួងការងារនឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យវិវាទនឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងការងារសំទោសបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏បញ្ជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកម្មករតិចណាស់ដែលព្រមកាន់ក្តីនឹងទៅតុលាការហើយរឿងជាច្រើនត្រូវបានកក់ស្ទះនៅត្រឹមក្រសួងការងារនឹងដោយសារតែក្រសួងនឹងអនុម័តឬក៏សម្រេចថារឿងហ្នឹងអត់ឆ្លងកាត់ទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេគឺត្រូវកាន់ទៅតុលាការអញ្ចឹងកម្មករត្រូវទៅតុលាការត្រូវលុយពន្ធប្រដាប់ក្តីអីនឹងជាដើមណាយើងជាកម្មករមានលុយណាទៅឆ្លងកាត់នីតិវិធីអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកន្លងមកការពីមិនទាន់មានច្បាប់សហជីពក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាវិវាទទៅពំនាំទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលច្រើនតែក្រោយពីមានច្បាប់សហជីពមកវិវាទទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានថយចុះមិនមែនដោយសារក្រសួងលើកឡើងថាដោយសារតែមានសក្តិរមនីរវាងកម្មករយុចិត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទើបវិវាទនឹងអត់សូវមានមិនមែនអញ្ចឹងទេជាក់ស្ដែងគឺរូបភាពគឺដោយសារក្រសួងការងារផឹងអឹបផឹងខ្ទប់មិនឲ្យវិវាទនឹងទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកន្លងមកនៅពេលដែលទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយកម្មករយុចិត្តនឹងអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មបានឬក៏យើងអាចបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការតែភាគច្រើនកម្មករយុចិត្តជ្រើសរើសយកនីតិវិធីធ្វើកោតកម្មហើយកម្រអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាកោតកម្មនឹងខុសច្បាប់ហ៎ពីព្រោះកោតកម្មតកម្មណាឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចប់ហើយគឺកម្មករអាចប្រើនីតិវិធីមួយដែលខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តបាន
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The Voice of America តាអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេអំពីស្ថានភាពសហជីពក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញដែលជាវិស័យមួយដ៏ធំហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនក្នុងប្រហែលជាជាង1លាននាក់ឬក៏ជិត1លាននាក់នៃកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើការតើមានការចងក្រងសហជីពបានដោយសេរីទេនឹងការរឹតបន្តឹងទេ
ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនមែនជាតំណាងមកពីកម្មករយុចិត្តផ្នែកវិស័យកាត់ដេរទេប៉ុន្តែយើងអាចចែករំលែកបានខ្លះៗបើទោះបីជាបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិដែលគិតថាខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតែខ្ញុំបានមានមិត្តភ័ក្តិជាតំណាងកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែរយើងតែងតែជួបគ្នាចែករំលែកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងការចងក្រងសហជីពមិនស្រួលទេនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយយើងមើលឃើញថាក្នុងស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងវិស័យណាទៀតដោយសារតែ រដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយគេខ្លាចផុតនៅពេលដែលកម្មករញូចឹកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏កោតកម្មកើតឡើងច្រើននឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍នយោជកច្រើនម្ល៉េះហើយគេផឹងខ្ទប់ហ៎ផឹងខ្ទប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យកម្មករញូចឹកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មជាពិសេសខ្ញុំអាចភ្ជាប់រឿងករណី Naga ហ្នឹងអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងយើងជាថ្នាក់នាំសហជីពយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជារូបភាពនៅក្នុងការបលាចមិនឲ្យកម្មករញូចឹកដតៃទៀតហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការរូបភាពនៅក្នុងករណី Naga វាមានរឿងពីររឿងទី1សម្រាប់យើងជាថ្នាក់នាំសហជីពយើងគួរស្ងប់ស្ងែងចំពោះអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើពីព្រោះទោះមានរឿងរ៉ាវមិនក៏ដោយក៏គាត់អត់បោះបង់ចោលគាត់ប្រឹងធ្វើមុជក្រាបលូនដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកន្លែងធ្វើការតែដល់ពេលរូបភាពមួយទៀតគឺជាតតិចនៅក្នុងការបលាចមិនឲ្យកម្មករញូចឹកផ្សេងទៀតនឹងហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងគេនឹងយករូបភាពនឹងបលាចថាឃើញបើសិនជាហ៊ានធ្វើអ្នកឯងនឹងមានលទ្ធផលដូចថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពណាកាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងចំពោះឈឹមស៊ីធដែលគាត់លះបង់នូវសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងនឹងច្រើនឥតគណនីដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់កម្មករញូចឹកហើយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀតគួរតែយកគំរូតាមប្អូនឈឹមស៊ីធហើយកម្មករយោជិកផ្សេងទៀតគួរតែស្ញប់ស្ញែងហើយគួរតែដើរតាមគំរូរបស់ឈឹមស៊ីធដែរ
បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលពីដំណោះស្រាយវិញដោយសារអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីថានៅមានការរឹតបន្តឹងនៅឡើយបើយើងមើលពីដំណោះស្រាយមើលពីភាគីអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឥទ្ធិពលវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាសហជីពពិតជាមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករពិតប្រាកដ
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអីសិតតែមានគោលការណ៍និយាយអំពីអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅអាមេរិកគេប្រើពាក្យ GSP ណាចឹងបើសិនជានាំទំនិញទៅក្រៅហ្នឹងគាត់ទាល់តែប្រទេសមួយហ្នឹងមានការគ្រប់នៅប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសហជីពជាដើមគឺគេមានការសង្កត់ធ្ងន់ច្បាស់ថាយើងយកតំណែងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើតើមានគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានគ្រប់គឺប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលយកតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសំខាន់ថាតើហ៊ានអត់ហ៊ាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងទទួលយកនៅគោលការណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពសហជីពអត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអំណាចនៅលើដៃអ្នកដែលសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នានៅទីនោះយើងជាថ្នាក់នាំសហជីពជាកម្មករញូចឹកទោះបីយើងមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករញូចឹកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ធំមិនមែនកម្មករញូចឹកទេកម្មករញូចឹកដែលយើងបានទទួលបានប្រាក់ខែមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែនឹងអត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិតថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាជីវិតថ្លៃថ្នូរនោះមិនតើមានប្រាក់ខែច្រើននេះសំខាន់នៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករញូចឹកឬក៏សេរីភាពសហជីពកម្មករអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើកតកម្មបាននោះហើយគឺជាជីវិតថ្លៃថ្នូរពីពួកយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងបានហើយទាញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតនឹងគោរពសិទ្ធិយើងឬក៏ក្រុមម្នាក់ទៀតគោរពសិទ្ធិយើងនឹងតើតកម្មករញូចឹកមានអំណាចដែរហើយអំណាចរបស់កម្មករគឺមានអំណាចតែមួយគត់គឺអំណាចនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មនឹងដាក់សម្ពាធទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតស្ដាប់យើងឬក៏ទទួលយកនូវដំណោះស្រាយពីយើង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឧតេផលីនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា